Goeiedag, liewe gemeente. Ons kom vandag by ons tweede oordenking, wat ook kom uit die boek Habakuk, en ons gaan daarvan saam luister in die woord van die Here, vanaf hoofdstuk 1 vers 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 20. En ek hou het vir ons voor uit die 1953 vertaling. Is u dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Here, tot 'n strafoordeel het u gekom, bestel en oor rots, tot 'n tigroede het u hom bestem. U wat rein is van oë om kwaad aan te sien en die onreg nie te kan aanskou nie. Waarom aanskou u die trouwelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy. So maak u dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle almal op met 'n hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seën. Want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar het spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. As het mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal het kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër, 'n trotse man is onbestendig, hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doderyk, en soos die dood is hy so onversadelik. Hy vergader vir homself al die nasies, en maak vir hom al die volke by mekaar. Sal hulle nie almal oor hom spreek, 'n spotlied aanhef nie, raaisels oor hom maak nie, en sê, weer die man wat hom verryk, met wat nie aan hom behoort nie. Hoe lank? En hom beswaar met verpande goed. Sal die wat jou byt nie skielik opstaan en jou skrik aanjaars nie opwaak sodat jy vir hulle prooi word nie? Omdat jy baie nasies uitgebuit het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbuit, weens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van die onheil. Jy het skande beraadslaag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeur, want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord. Wee hom wat 'n stad bou met bloed, en 'n vesting stig deur onreg. Kyk, kom dit nie van die Here wat die leerskare, dat volke arbei vervuur en nasies hulle afmat vir niks nie, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak, om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan, en skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek, en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is, weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Wat baat 'n gesneede beeld, dat sy maker het reggekap het, 'n gegote beeld, wat 'n leenleraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou, deur stomme afgode te maak. Wee hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, vir 'n dooie klip, ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is geen gees in sy binneste nie. Maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, die probleem van boosheid en swaar tye is 'n eeuwenoue probleem wat die mensdom het. Dit laat 'n mens die vraag vra oor die seën van God, het hy homself onttrek, moet ons onsself verootmoedig, kan daar enige sin in moeilike omstandighede wees? Die vraag raak ten diepste ons geloof aan. Dit is 'n geloofsworsteling oor hoekom God hierdie dinge toelaat om te gebeur. Dan sien ons in die geleese gedeelte hoe dat Habakuk ook hiermee gesukkel het. Habakuk kon nie die doel van boosheid en slegte tye begryp nie. Hy het homself tot God gewend en God het hom geantwoord deur die reeks antwoorde. En daardeur gee God aan hom ook 'n geloofsraamwerk waarbinne hy die probleem kan interpreteer. Habakuk was 'n profeet van die Here wat sy openbaring aan die mense moes oordra. En die wyse waarop die openbaring kom, is nie net een rigting monoloog nie. Maar het begin met Habakuk wat deur sy gebed sy hart voor die Here uitstort en hoe die Here daardie gebed antwoord. Ons hoor deur die antwoord van die Here hoe sy geloof gevorm word. As ook hoe Habakuk sy reaksie daarop in die laaste hoofstuk gee. Habakuk kla eerstens oor die uiterste geweld wat gepleeg word, nie by ander nasies nie, maar by Juda, en hoe die reg geen staanplek meer het nie. En Habakuk se vraag na die Here is hoe lank dit nog gaan vat voordat die Here iets in die situasie gaan doen. Wat baie kenmerkend aan die eerste hulproep van Habakuk is, is die totale hulpkreet. Dit gaan oor Habakuk se eie posisie te midde van hierdie geweld. Dit gaan oor hoe die geweld hom raak. In vers 2 hoor ons, hoe lank moet ek om hulp roep, Here? Moet ek bly kla? Waarom laat u my dit raak sien? Waarom kyk u toe? Hoekom doen die Here niks van die situasie waarin die wêreld is nie? Die Here het dan ook Habakuk se eerste gebed geantwoord, maar nie naastenby soos hy verwag het nie. Die Here antwoord deur in vers 6 te noem, ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower, wat nie hulle sin is nie. Habakuk moes in sy eerste uitroep sien, dat dit wat internasionaal gebeur, is God se werk. Die Here is reeds besig om sy gebed te antwoord. Hy gaan werk deur 'n goddelose weermag op sy volk los te laat. Habakuk moes daardeur in sy geloof groei. Eerstens moes hy groei deur te besef dat God sy gebede aanhoor en wel verhoor. En verder moes hy groei deur te glo dat wat hy sien gebeur is nie toevallig nie, maar is alles God se werk. Hy is nie die outeur van die boosheid nie, maar hy gebruik dit in die volle ontvouing van sy raadsplan. So die eerste klag van Habakuk het geen belydenis ingehaat oor wie God is nie. Maar nou in hierdie tweede gebed of klag van Habakuk sien ons die ontwikkeling in Habakuk se geloof. Nadat die Here aan hom bekend gemaak het dat hy die een is wat boosheid in sy raadsplan gebruik, kom daar in die tweede gebed van Habakuk in die eerste plek 'n belydenis oor wie God is. Vers 12 en verder: U is van altyd daar. U is heilig. U het hulle aangestel en hulle die mag gegee. U oë is te rein om toe te kyk. U kan tog nie niks doen as daar verkeerd gedoen word nie. Die Here sê hy gaan die goddelose nasie gebruik en dan volg daar die belydenis oor God dat hy heilig is en niks sal doen as daar verkeerde dinge gedoen word nie. Maar vanuit sy geloofsbelydenis van wie God is, volg Habakuk sy geloofsvraag. In vers 13: Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mens nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? En 'n volgende vraag in vers 14: Hoe kan u mense behandel asof hulle visse of insekte is? So die vraag is dus, as u een boosheid gebruik om 'n ander boosheid te straf, waar is daardie boosheid se straf dan? En hoe kan u so 'n gruwelike boosheid gebruik wat mense soos diere behandel? Dat u mense sommer net so sonder meegevoel laat sterf? Habakuk se vraag kom in die eerste plek neer op die geweldige onverzoenlike kontras tussen die boosheid van die mense en die heiligheid van God. Nie lank tevore nie het die profeet Jesaja weer deur profesie die klem laat val op God se heiligheid, die perfekte morele reinheid en regverdigheid van hom. So Habakuk was onder die geweldige wete van God se heiligheid, dat geen boosheid kan in sy heilige teenwoordigheid kom nie. Hy kan hom nie eens in 'n oogvink in sy heiligheid laat staan nie. Hoe kan God dan die boosheid van die bloedlustige Galdeërs gebruik? Habakuk is geskok hierdeur. En daarom begin hy sy tweede klag of gebed vol emosie, wat vir ons baie mooi in die ou Afrikaanse vertaling deurgegee word met: O Here en o rots, my God, ek verstaan nie. Hoe moet ek dan dink oor hulle boosheid? Habakuk het gesien dat God die Babiloniërs as 'n magtige nasie oprig om Juda te straf. Juda was nie regverdig nie, maar in vergelijking met die Galdeërs was hulle daarom menslik gesproke beter. Die Galdeërs aanbid hulle eie mag, hulle eie nette waarmee hulle die nasies vang. In vers 17 bereik Habakuk se klag sy klimaks. Hoe lank kan 'n heilige God stil bly? Hoe lank kan die onreg voortduur voordat God enigiets daaraan doen? En daarom stel Habakuk dit dat hy op die wagtoring sal wag op die Here. Dit beteken dat Habakuk in sy geloof op die uitkyk is vir die Here se antwoord op aanvulling in sy geloofsworsteling. En omdat die volk hom soveel te meer nog sal verwyd oor sy boodskap wat hy aan hulle moet bring vanaf God. En die Here antwoord deur sy self openbaring wat opgeteken moet word, sodat sy geloof gevorm kan word en ook sodat die hele volk daarvan kan kennis neem. God se antwoord is seker en is presies op tyd. Dit is nie te laat nie. Vir ons mag dit ook baie keer blyk of het laat is, veral as ons die wêreld se reaksie om ons gewaar. Maar by God is daar nie so iets nie. Die gevaar is dat ons ophou om te wag en wegdryf van God af, omdat ons dink dat hy nie 'n antwoord gee nie. Die gevaar is dat ons in die geloofsworsteling ons eie verbeeldingryke antwoorde gee, omdat ons dink dat God besig is met niks. Ons gee verbeeldingryke antwoorde, omdat ons aan God wil voorskryf, of omdat ons nie kan verstaan hoe God werk nie. Dit is die vrug van ongeloof en nie van geloof nie. Ons kan nie verstaan hoe God se tyd werk nie, hoekom vat dit so lank voor die Here iets laat gebeur, en daardie tyd is die versoeking dan om self te probeer. Maar wat God sê, sal sekerlik gebeur en nie uitgestel word nie. Om dit in perspektief te plaas, hoe lank moes die mens in die Ou Testament wag op die koms van ons Here Jesus Christus? En hy het gekom op die regte tyd wat God daarvoor bepaal het. Hoe lank moes die kerk gewag het vir die reformatie? Hoe lank wag die kerk nie al op die wederkoms van die Here nie? Maar die Here laat alles gebeur presies op die regte tyd. So om te wag op die Here is 'n aktiewe uitlewing van jou geloof. Om te wag op die Here is nie om niks te doen nie, maar is om deurlopend te bid, om deurlopend God se woord te bestudeer en om jou hoop uit te leef. So in vers 4 gee die Here die standpunt dat daar net twee maniere is om te leef, of uit geloof in die openbaring van God en dat jy jou geloof daardeur laat vorm, of aan die ander kant goddeloos. Die ou Afrikaanse vertaling gee het baie duidelik deur. Kyk, die goddelose se siel is opgeblaas in hom en nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Die Here sê hierdeur dat daar 'n versekere straf kom vir elkeen wat nie in die geloof lewe nie, en dat elkeen wat in die geloof leef, het die ware lewe. Hierdie stelling word doelbewus hier geplaas in 'n duidelike kontras met die Galdeërs of die ongelowige. Die Galdeërs is eintlik die Babiloniërs, want Babylon is die benoeming van die mensdom in hulle rebellie teen God, waar het begin by die toring van Babel en eindig in Openbaring by Babylon of die mensdom wat teen God rebelleer. Mense wat weier om deur die geloof te leef en weier dat God verheerlik word. Dit word beskryf as 'n siel wat in jou opgeblaas is, letterlik soos 'n klein heuwel of 'n klein berg. Dat jy meer van jouself dink en jouself al hoe meer verhef, dis die kern van jou boosheid. Wat die Here openbaar is dat daardie selfverheffing die teenoorgestelde is as 'n volle, nederige geloofsvertroue op hom. Nou is dit so dat die wêreld waarin ons leef vereis dat jy jou geloof moet uitleef. Deur God se woord openbaar in ons die toekoms en spesifiek sy oordeel oor die goddelose. Vanaf hoofstuk 2 verse 6 tot 20 praat die Here met minagting teenoor hulle wat hulle self verhef, wat op hulle self vertrou in die lewe. Aangesien alles volgens die Here se raad gebeur, sien die Here ook boosheid en swaar kry raak. Daarom word daar vir ons in verse 9, 12 en 15 die gevolg gegee. Die geweldenaar bou op die hartseer van ander en probeer om homself bo die gevaar te plaas, maar hy sal nie slaag nie. Die selfbehepte bou 'n stad deur ander dood te maak, maar die Here sal beskik dat dit in vlamme opgaan. Die een wat homself wil verhoog deur ander af te breek, deur hul dronk te maak en tot skande te maak, sal self tot skande kom. Hulle gretigheid word afgebreek. Die stene waarmee hulle gebou is op die ondergang van ander roep uit vir geregtigheid, maar die geweldenaar plan die saad van hulle eie ondergang. Al daardie werk sal vernietig word. In God se ewige perspektief kom dit uit op niks. So, die Here sal alle boosheid vergeld. Die Here sal die oordeelsbeker wat in sy hand is gee om te drink. Die gevolg van afgoderij is altyd die boosheid. Die boosheid wat neerslag vind in allerlei forme. Maar elkeen wat afgode aanbid, wat nie die ware God aanbid nie, sal die oordeel van God ontvang. In die voorlaaste vers, vers 19, hoor ons van die uiterste vernietiging. In die ou Afrikaanse vertaling word het mooi deurgegee. Wee hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker. Vir 'n dooie klip ontwaak, kan hy 'n mens leer? Die woordjie wee, dui op die uitroep van oordeel wat die enigste gevolg is vir hulle wat nie die ware God aanbid nie. Die oordeel van God sal oor hulle kom. As jy nie die ware God aanbid nie, sal die oordeel van God jou tref. Die woord van God verkondig die finale oordeel aan die ongelowige. En dit is God se antwoord aan Habakuk. Die ongelowige, die Galdeërs, die Babiloniërs, Babylon, sal geoordeel word. Dit mag dalk nie gebeur volgens jou tydsberekening nie, maar dit gaan sekerlik gebeur op God se tyd. Dis God se boodskap ook aan ons. Die wêreld wat blyk of hulle geen nut het vir God nie. Geen een van hulle afgode sal hulle red nie. Geen van hulle gode sal staande bly nie. Daar is net een ware God. En die belofte kom in verse 14 en 20. Die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Dit is waarin 'n gelowige vashou in die geloof. Die enigste werklikheid is nie net die goddeloosheid nie, maar ook in die eerste plek dat die Here in sy tempel is. Hy regeer oor alles. Niks is toevallig nie. In die tweede plek ook dat die heerlikheid van God die hele aarde sal volmaak. Soos die waters die aarde volmaak, so vul die sy heerlikheid alles. Heerlikheid dui op iets met gewig, die swaar gewig wat jy nie kan oplig nie. In Jesaja 11 vers 9 vind ons presies dieselfde woorde, maar die konteks daar verwys Jesaja na die koninkryk van die Messias. Sy koninkryk sal alles oorneem met onmeetbare heerlikheid en krag. Te midde van al die geweld van die mensdom, sal die heerlikheid van die Here Jesus steeds oral vul. Wanneer die Here sy koninkryk vestig, dan is dit soos 'n klein mosterdsaadjie, maar dit word die grootste boom. Dit deurtrek alles. Die heerlikheid en krag van die evangelie kom nie met geweld of deur bedreiging nie. Dit word ook nie vernietig deur geweld nie, maar versprei net verder oor die hele aarde. In die Nuwe Testament sien ons die kruis en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Daar oorwin hy die bose. Die bose sal nooit seëvier nie. Die oorwinning is klaar behaal, maar die Here gebruik dit steeds tot sy eer. So, reeds in hierdie bedeling beleef ons hoe die koninkryk van die Here kom en hoe die heerlikheid van die Here die aarde volmaak. Maar God openbaar ook aan ons die einde van hierdie bedeling by sy wederkoms, dat hy finaal die bose sal oordeel. Die blote asem van sy mond sal die bose vernietig. En ook daarin, in die oordeel en vernietiging van sy al sy vyande, manifesteer God sy glorie. Hy sal alles oordeel wat teen hom is. Die geskiedenis moet nog in finale vervulling ingaan, wanneer sy heerlikheid oor die hele aarde sal gaan. Elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat Jesus die Here is, tot eer van God. Hy sal 'n einde maak aan die bose en hulle in die vuurpoel gooi. Hy sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak waar regverdigheid leef. Daardie toekomstige belofte wat reeds vervul is in Christus. Geliefdes, die Here vorm ook ons geloof oor die bose wat ons waarneem om ons. Die Here gee die troos aan ons dat niks gebeur buite sy beskikking nie. En dat hy steeds alles gebruik. Hy troos ons dat die bose nooit die finale oorwinning sal kry nie, maar dat die bose reeds oorwin is aan die kruis en dat alle boosheid die finale oordeel sal ontvang. Die Here troos ons dat die nuwe hemel en die nuwe aarde ons in is, waar daar geen swaar kry sal wees nie. Amen.